ቅዱስ አቦና በመክንያት መበል ሶማሊያን ሹዓተን ማልት ቅዱስ ልቢ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብን ከሙ ድማ እዚ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ልቢ ብአባ አጎስቲኖ ጀሜሊ ዝተመሰረተሉ መበል 9 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ በርቶነ ክታም ዝተነብረሉ ናብ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ዲዮኒጂ ተታማንቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ብትሕቲ ቅዱስ መንበር ዝመሓደርን መገዱ ብናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ዝልለን ኣብ መሰረቱ እሙን ኮይኑ ዘገልግል ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ ኣብ 1921 ዓመተ ምህረት ብኣባት ጀሜሊ ዝተመስረተ ኣገልግሎት ኣብ መሃብ ዝተፀምደ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ልቢ 5 መናብር ዘለዎን 14 ጨንፈር መፅናዕቲ ወይ ድማ ትምህርቲ ዘለዎን ብጠቕላላ 42,000 ተምሃሮ ህንፀት ዝረኽብሉ ከም ዝኾነን ክንገርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ካቶሊክ መናብር ተጥበበ ወትሩ ርትዕን ኣእምሮን ስነ ምርምርን እምነትን ኣጣሚሩ ዘፍጥረት ማእከል ገይሩ ዝገብሮ መፅናዕቲ ኣብቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድምደምን ፍጻሜ ዘለዎ ልዑል ምስጢር ዘስተንትንን ዘደንቕን ዘስተውዕልን እዩ ኢሎም ቅዱስ ልቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መላእ ሰብኣዊ ዝነብረሉን መለኮት ብምልኣት ዝተገልጸሉን ናይ ክውንነት ቁም ነገሩ ማለት ልቢ ከነስተውዕል ይሕግዘና። ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውልቃውን ናይ ሓባር ርክባት ኣጽኒዕና ነቲ ናይ ኩሉ መልሲ ዝኾነ ሓቂ ንሱ ድማ ክርስቶስ ክንፈልጦን ክንራኸቦን ሓደራ ኣቢሎም ክርስቶስ መልሲ ናይ ህልውናን ህላዌን ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ሕቶና ዝበረኸ መልሲ እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ እነንብቦ ልቢ ናይ ጥበብን ናይ ፍሪሃ እግዚኣብሔር መሰረት እዩ ኢሎም ናይ መናብርተ ጥበብ ኣገልግሎት ህንፀት ብናይ ስነ ምርምር መዳይ ዝመሓላለፈ ፍልጠት እውን እንተኾነ ዝኽተሉ ናይ ስነ መፅናዕቲ ሜላ ናይ ፍልስፍና መሰረታዊ መምዘንታት ዝኽተልን ናይ ሰብ ርእየት ንሱ ድማ ምስ ገዛ ርእሱን ምስ ኣምሳሉን ምስ እግዚኣብሔርን ዘለዎ ምዃናዊ ርክባቱ ዘማእከለን ብትሕትና ብሓይሊ እቲ ፍጹም ሓቂ ኣብ እንነብረሉ ዓለም ብቑዕ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዘይከሓድ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ሓቢሮም ወዲ ሰብ ንሓቂ ክፉት ናይ ምዃን ዘለዎ ዕቑር ሓይሉ ብኸፊል ኣብ ዘለዎ መንፈሳውነት ባህሪ ዝተመስረተን በቲ ዝወሃቦ ናይ ባህላዊ ህንፀት ዝፅለው እውን እዩ። ስለዚ ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብ ከም ኣብነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ፣ ካርዲናል ብፁእ ጆን ሄንሪ ኒውማንን እቲ ኣብ ቀረባ እዋንን ተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብፅና እትእውጀሉ ክቡር ቶኒዮሎ ጠቒሶም ምስ እምነት ዝዛተይ ምርምር እቲ ዝለዓለ ናይ ምርምር ትርጉም ከም ዝኾነን ጠቒሶም ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ እምነትን ምርምርን ዘዛቲ መንበሪ ጥበብ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።